Me një imigrant 29 vjeçar nga Uzbekistani. Është e qartë që sulmet e supozuara të 4 personave nuk flasin për një popullat rreth 30 milionësh të uzbekëve, mirë po për një audiencë globale e cila në përgjithësi nuk është familiarizuar me këtë vend të izoluar dhe kryesisht muslimane. Në mënyrë të pashmangshme lind pyetja se kur përmendet banorët e Aziz Qendrore dhe sulme terroriste, pse uzbekët janë të lidhur kaq shpesh me dhunën. Në rastet e këtyre 4 sulmeve të dyshuarit kanë qenë jashtë Uzbekistanit për disa vite. Kjo të paktën duke u bazuar nga studimet e fundit, i vendos uzbekët në një rrezik më të madh drejt radikalizmit. Shembull, Demokracia e Hapur ka ardhur në përfundim se migrantët e Aziz Qendrore janë më të prekshëm nga idetë e grupeve të islamizmit radikal, derisa janë larg vendlindjeve të tyre. Për shumicën e migrantëve të Aziz Qendrore, kjo nuk kupton rrusin, aty ku disa miliona njerëz punojnë si punëtor sezonal. Disa janë të ekspozuar nga propaganda e grupeve ekstremiste islamike. Disa radikalizohen dhe besohet se shumica prej tyre udhtojnë në zonat e konfliktit, si që janë Siria, Iraku, Afganistani apo Jemeni. Deri më tash nuk është përmendur emri i një kazaku, kirgizi, tajiku apo turkmeni në ndonjë lidhje me terrorizëm, derisa ngritet ende pyetja se pse uzbekët. Një pjesë e përgjigjes gjendet tek ambienti represiv dhe i trazuar i Uzbekistanit post-sovjetik. Në udhëheqjen e presidentit Islam Karimov, i cili ka vdekur vitin e kaluar, pasi ka mbajtur këtë pozitë prej kur ky vend ka fituar pavarësinë më 1991, zëra të ndryshëm, veçanërisht ata islamist, janë parë si sfidë për regjimin. Kushdo që ka kritikuar qeverinë uzbeke është konsideruar si armik i shtetit, siç ishte një prej rasteve të para me një grup që kritikonte udhëheqjen e Karimovit, grupi quajtur Adolat. Më 1991, qeveria uzbeke tentoi të ushtronte më shumë kontroll në rajonin lindor të Namanganit, ku Adolat ishte aktiv, duke urdhëruar zëvendësimin e klerikëve lokal, mirë po gjërat nuk shkuan sipas planit. Që nga ajo kohë, shteti uzbek do të mbizotronte të gjitha gjërat rreth islamit në këtë shtet, duke rregulluar se çka do të predikoj në xhami e deri tek ajo se çka konsideroj e pranueshme sa i përket veshjes dhe paraqitjes së muslimanëve.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njohja e shteteve sipas së drejtës së ndërkombëtare paraqet një akt politik dhe si i tillë nuk ka edhe ndonjë ndalesë për tërheqje të njohjes, thotë Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i shoqatës së ndërkombëtare të avokatëve me selinë në Londër. Komentet e tij u bën pas deklaratës së ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić se Republika e Surinamit e ka tërhequr vendimin për njohjen e shtetit të Kosovës. Institucionet e Kosovës e thonë se nuk kanë marrë asnjë informatë zyrtare nga Surinami dhe potencojnë se në të drejtën ndërkombëtare nuk njihet praktika e tërheqjes së njohjes, por sipas qeverisë së Kosovës mund të ekzistojë vetëm ngrirja e raporteve ndërmjet të shteteve. Eksperti Ellis e thotë se tërheqja e njohjes është një akt politik dhe si i tillë nuk ka ndalim të përgjithshëm ose detyrim rreth tërheqjes së njohjes ndonjë shteti të pranuar paraprakisht, siç është rasti me Republikën e Surinamit. Prandaj, mendoj se është vështirë që Kosova të vërtetoj apo dëshmoj se njohja shtetit është përgjithmonë parevokueshme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka thënë sot kryeprokurorit të Tribunalit të Hagës për krimet e luftës Serge Bramerc se Beogradi do ta mbështetë bashkëpunimin dhe punën e prokurorëve për krimet e luftës në rajon në mënyrë që të kontribuojë stabilitetit dhe afrimit të popujve. Në bisedimet e Vučić që Bramerc është konstatuar se kryeprokurori i Tribunalit të Hagës është i kënaqur që Serbia e ka plotësuar një pjesë të obligimeve ose ka ndërmarr hapa në drejtim të plotësimit të tyre, thuhet në kumtesën e presidencës së Serbisë. Zoti Bramerc ka thënë se pas përfundimit të punës së prokurorisë së Tribunalit të Hagës, nëpërmjet punës së prokurorisë së mekanizmeve të tribunaleve ndërkombëtare penale, do të ruhet vazhdimësia me bashkëpunimin e Serbisë në zbatimin e strategjisë kombëtare për procesimin e krimeve të luftës, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Maqedonia e ka shkarkuar dje konsullin e nderit në Barcelonë të Spanjës, i cili është akuzuar për vrasjen e dy fëmijëve të vet të binjak në Afrikën Jugore. Qeveria e Maqedonisë thotë se konsulli i nderit Mario Cesar Deus Jela, dentiste nga Spanja, është në pritje të procesit gjyqësor në Afrikën e Jugut, lidhur me vdekjen e dy fëmijëve të tij gjatë pushimit familjar në Cape Town në muajin prill të këtij viti. Qeveria e Maqedonisë thotë se procedurat penale kundër konsullit të nderit paraqesin një pengesë për angazhimin e tij të mëtejshëm. Policia e Afrikës Jugore ishte ftuar në banesën e pushimit të zotit Jela, pasi ishte bashkëshortja e tij i kishte gjetur trupat e pajet të fëmijëve të tyre, Maximo dhe Octavia, raporton agjencia AP nga Shkupi. Mario Cesar Deus Jela, 49 vjeçar, ishte emëruar konsul nderi i Maqedonisë në vitin 2012. Maqedonia po ashtu e mbyll konsullatën e saj të nderit në Barcelonë. Kryeministrja Britanisë Theresa May e ka emëruar politikanin Gavin Williamson për sekretar të ri të mbrojtjes, pasi ministri aktual Michael Fallon ishte detyruar të paraqiste dorëheqje për shkak të një skandali të keqtrajtimit seksual. Zyra e kryeministrit britanike ka njoftuar sot për emërimin e zotit të Williamson. Ai më parë ishte shefi grupit parlamentar të Partisë Konservatore. Michael Fallon ka paraqitur dje dorëheqje duke thënë se sjellja e tij kishte rënë nën standardet e larta që kërkohen. Më herët këtë javë, zoti Fallon ka kërkuar falje për vënjen e dorës së tij në gjunin e një gazetareje në vitin 2002. Ky kërkim falje u bë pas spekulimeve të gjëra se, me gjas, mund të paraqiten edhe akuzat të tjera kundër ministrit të dikurshëm Michael Fallon. Ligjvënësit amerikanë kanë liruar grupin e parë të shpalljeve në rrjetin Facebook të ndërlidhura me përpjekjet ruse për të shkatruar zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara. Lirimi i djeshëm i shpalljeve nga Komiteti i Inteligjencës i Dhomës Përfaqësuese u bë derisa Facebook dhe platformat e tjera të mediave sociale janë nën presion të shtuar se nuk kanë bërë sa duhet për ta bllokuar ndërhyrjen ruse në faqet e tyre dhe parandalimin e përzierjes në zgjedhjet e vitit 2016. Disa nga shpalljet e liruara qartas kanë marrë anë të ndryshme për çështjet politike ose sociale. Kompanitë Facebook, Google dhe Twitter kanë thënë se i kanë gjetur mira shpallje të paguara nga profilet e ndërlidhura me Rusinë, ndërsa disa prej tyre e kishin bërë pagesën në rubla dhe sa ato potencialisht ishin shikuar nga 126 milion njerëz. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!